kao uzroci izumiranja civilizacija spominju se ekonomsko propadanje i prirodne katastrofe. Ipak, nestanak nekih još uvijek je obavijen velom tajne. Prva na listi je civilizacija doline Inda. Civilizacija pod imenom Harapan postojala je od 3300. do 1300. godine prije nove ere, a zauzimala je područje veličine zapadne Europe, koja je danas dio Pakistana i Indije. Iako su bili jedna od najvećih drevnih civilizacija, o njima se zna vrlo malo, uglavnom jer im jezik nikada nije odgonetnut.